Вие сте со SPS на Македонски.
Почитувани, јас сум Маја Баталевска и во следните минути ќе разговарам со Ник Мичевич, директорот на Националната галерија на Австралија, австралиец со македонско потекло.
First I should say добро ден to all your listeners. Great to join you.
Запознајте го Ник Мичевич, директорот на Националната галерија на Австралија. Човекот кому му е доверена 6 милиарди вредната уметничка колекција и само еден од 6 личности што ја имале оваа позиција во текот на 36 годишната историја на институцијата. Во светот на австралиската уметничка сцена се плетат многу приказни околу овој вон серијски менаџер. Како она, например, дека богатите господа им забрануваат на своите сопруги да зборуваат со него, зашто таквите разговори ги чинат стотици, па дури и милиони долари. И сето тоа поради способноста со која Ник ги убедува да ги донираат своите милиони за уметност. Австралиските медиуми за него велат дека тој просто е роден за оваа улога. Прашан за тоа, Ник се смее и вели:
Oh, well, I didn't think so at the time. My mother is Greek, and my father is Macedonian, and I grew up on a little rural farm. My parents were chicken and cattle and pig farmers, and I learnt how to be a farmer. And my baba, who lived with us, taught me how to cook and how to grow vegetables. And so that was kind of the first 20 years of my life, and I don't think I had the background in this job, and but I still love farming. I still love growing things. I'm okay at cooking, and my baba taught me how to cook things, and I still use her recipes today.
Мајка ми е гркинка, татко ми е македонец. Пораснав на мала рурална фарма одгледувајќи кокошки, стока и прасиња. И јас научив како да бидам фармер, а баба ми која живееше со нас ме научи како да готвам и како да одгледувам зеленчук. Такви беа првите 20 години од мојот живот, вели Ник и додава: Не мислам дека имам потекло за оваа позиција, но јас уште го сакам фармерството, одгледувањето нешта. Добро готвам. Мојата баба ме научи и јас се уште ги користам незините рецепти се до ден денес.
They certainly didn't prepare me for this job, but what it did do was give me the great discipline that this job needs. And when I was at high school, I discovered art and fell in love with art, and I then started to study art, and then for the last 35 years been working in galleries. I first started working in the university gallery at my university in Newcastle, and then worked at the regional gallery in Newcastle, and then moved and worked in a university gallery in Brisbane, and then the state gallery in Adelaide in South Australia, and then made my way here to Canberra a little more than 2 years ago. So I think my farming background gave me the great discipline, and my family's passion for things meant that I embraced the things I loved, and then I learnt, and through education I learnt all about art, and then put it into practice here, and I very much appreciate all the people that helped me on that journey throughout my life.
Тоа сигурно не ме подготви за оваа работа. Но она што ми даде е голема дисциплина која оваа работа ја бара. Во средно школа ја открив уметноста и се влюбив во неа. И почнав да ја студирам, па во минатите 35 години работам низ разни галерии, почнувајќи од Универзитетската галерија во Ньюкасл, потоа во Регионалната галерија на Ньюкасл, потоа продолжив во Универзитетската галерија во Брисбен, па во Државната галерија на Јужна Австралија во Аделаида, а најпосле дојдов во Камбера пред нешто повеќе од 2 години. Велиник, и сметам дека моето земјоделско потекло ми даде огромна дисциплина, а моето семејство ми даде страст да ги прегрнам нештата што ги сакам и преку образованието научив за уметноста и го ставив сето тоа во пракса. И многу ги ценам сите луѓе кои ми помогнаа на тоа патување низ животот. Прашан за тежината на одговорноста на неговата позиција, Ник вели:
It is quite a big task. We have 155,000 works of art here that we look after, valued over $6 billion. And we look after it on behalf of the Australian public. And we show some of the collection here in Canberra. And we also lend thousands of works of art around Australia and around the world. And so we also tour exhibitions of the National Collection around Australia to regional centres all around Australia. And last year we went to 42 different regional towns and cities in Australia. So it is a big responsibility, and but I think it's a very exciting one to look after art for the Australian community and to share it. And
Се работи за голема улога, вели Ник. Имаме 155.000 уметнички дела вредни 6 милиарди австралиски долари, за кои се грижиме тука во име на австралиската јавност. Дел од таа колекција ја прикажуваме во Камбера, а дел ја позајмуваме на другите уметнички институции, ширум Австралија и светот. Исто така организираме изложби на националната колекција низ регионалните делови низ земјава. Минатата година бевме во 42 регионални града ширум Австралија, вели Ник и додава дека е навистина одговорна задача, но исто така и возбудлива да се грижиш и да споделуваш со австралиските заедници.
We try to make sure that the collection is as widely distributed as possible, but making sure that it is safe. Some things are worth many hundreds of millions of dollars, and so we have to make sure that the security of works is maintained, and that the conditions to make sure that the works are kept in very good order are kept very high in terms of their regime, in terms of conservation and lighting levels and all the things that protect a work of art.
Тој вели дека се труди да ја донесе колекцијата до што повеќе заедници, но во исто време да се осигура дека таа вредна колекција е безбедна. Некои дела се вредни стотици милиони долари, па мораме да се осигураме дека се на сигурно, вели Ник, дека делата се чуваат во одлични услови во поглед на светлината, конзервацијата, се со цел да се зачуваат уметничките дела. Таквата улога очигледно станува уште потешка во година како актуелната, која започна со големите пожари, а продолжи со дотогаш незапаметена пандемија. Затоа што беше најтешко во 2020-та, Ник вели.
Well, I agree that it has been the most difficult year professionally we've had. The National Gallery opened in 1982 and we've only ever been closed for one day during that time. And at the beginning of the year we had to close because of smoke we had to close because the air quality in the building was going to be compromised by opening the doors. And so we had to close. And then COVID came around and then we were closed for 79 days. The smoke that we had in Canberra in the first couple of months of the year.
Се согласувам дека ова беше професионално најтешката година, вели Ник. Националната галерија беше отворена во 1982 година и во целата историја се до 2020 била принудно затворена само еднаш во траење од еден ден. Но на почетокот на годинава моравме да ги затвориме просториите поради чадот, со што квалитетот на воздухот во зградата на галеријата беше нарушен со отворањето на вратите, вели тој. Па моравме да затвориме. Потоа дојде COVID-19, па моравме да затвориме.
Meant that we had to work very hard to keep the air quality in the building because smoke has particles in it that are carcinogenic, and so we had to make sure that we kept as much of the smoke out of the building as possible, because when those smoke particles land on works of art, over time they can affect the work of art, and they're like acid drops. And so that was a difficult part of the first part of the year. And then when we closed for COVID, we didn't have an audience. And so our exhibitions in Canberra, our exhibitions all around the country, and the works that we had on loan across Australia and across the world, we suddenly didn't have an audience. We had works of art that were overseas and we had to get them back. And so the work's all over the world, and we had to work out how we could get them back to Australia safely. And so this year, I have this corny line to describe this year, and I always say that I've never worked so hard to achieve so little, because we didn't really do all the things we'd planned to do this year. In actual fact, we had to totally change our approach to what our business was, and so it's been a difficult year from both keeping the collection safe through smoke and then not having an audience for our exhibitions and the works of art on display.
Моравме да работиме напорно за да го одржиме нивото на квалитетот на воздухот, вели Ник, и објаснува дека чадот содржи честички кои влијаат на уметничките дела исто како еден вид капки од киселина. Потоа галеријата затвори поради COVID-19 и остана без публика и во галеријата во Камбера, но и на изложбите ширум Австралија и светот. Ник објаснува дека кога пандемијата започна, исто така дел од националната колекција била во странство, ни цел свет, па тој со својот тим морал да најде начин како да ги врати во земјава тие дела на безбеден начин. Никогаш не сум работел толку многу за да постигнам толку малку како годинава, размислува Ник. Зошто плановите што ги замислил не успеал да ги реализира. А 2020 го натерала да го промени пристапот за тоа што е неговиот главен фокус. Беше тешка година, вели тој, поради потребата да се заштити колекцијата од чадот и поради отсутството на публика. Зборувајќи за 2020, го прашувам ни како очекува годинава да биде забележена во историјата на уметноста. Каква трага ќе остави оваа тешка година зад себе на уметнички план? На што тој вели?
Well, that's very interesting because we haven't been able to get out there and see what's been happening. And so over the next 6 months where we can start traveling, it will be very interesting to see what's happening in artist studios all around the country, to see how artists have responded to COVID-19. And I think we're yet to see that. And one of the things that is always common in history is that artists always respond to things that impact on them and impact on the world. So if you look back 500 years ago or 1,000 years ago or even 50 years ago, the way that the world has been defined is generally through the work of artists and architects. And I think and in music and in poetry and in theatre. And so I think over the next year or so, when we see what artists have been doing in the studios and how they've been responding, that will be very interesting and exciting. I haven't seen very much yet because even myself, I haven't been travelling. And over the next few months, as borders open, I look forward to seeing what artists have come up with and how they've been responding to all of these things this year that have impacted on our lives.
И да видиме како уметниците одговараат на COVID-19. Доправа ќе го видиме тоа, вели Ник, и додава дека една од работите што се чести во историјата е дека уметниците секогаш реагираат на она што влијае на нив, на она што влијае на светот. Ако погледнете 500 или 100 или 50 години наназад, ќе видите, вели Ник, дека светот е дефиниран преку делата на уметниците и архитектите, преку музиката, поезијата и театарот, додава тој, и со нетрпение чека да почне да патува со отварањето на границите и да види како уметниците реагираат на сите овие нешта што ни се случуваат годинава.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.